Dobar dan, Srbija između modernizacije i retradicionalizacije, to je tema kojom ćemo se baviti u ovoj emisiji. Moji gosti su Vladimir Vuletić, sociolog, i Momčilo Pavlović, istoričar. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Koji od ova dva procesa je zastupljeniji u Srbiji? Da li se ljudi više opredeljuju za moderno ili za tradicionalno? I da li se te dve stvari uzajamno isključuju? To bi bila neka od pitanja za početak razgovora. Da li po vašem mišljenju u Srbiji dominira opredeljenje za moderne ili za tradicionalne vrednosti? Profesore Vuletić, hoćete vi?
Dobro, mislim, sve jedno. Ono što treba imati u vidu, to je da po mom nekakvom razumevanju moderne vrednosti, uopšte taj pojam moderno, jeste dominantan. Ali nezavisno od toga, proces retradicionalizacije je nešto što mi se čini da obeležava poslednjih, ajde da kažemo, jedno četvrt veka. Dakle, ono što nedostaje Srbiji u značajnoj meri, to jeste jedna modernizacija, jedna nova modernizacija, treća modernizacija, mogli bismo reći, jer na neki način bi se moglo istorijski konstatovati da smo mi prošli dva procesa modernizacije, ali da je
vratit ćemo se na to,
da,
i konkretno na te procese. Zanima me sada samo šta ocenjujete kao dominantno.
Procesi i ono što mi sada nazivamo vrednosti, moderno, tradicionalno, dakle nisu to identične stvari. Dakle, imamo jedan proces retradicionalizacije, vidjet ćemo u čemu se on sastoji, ali danas kada, i to je ono što recimo koriste marketinški stručnjaci u različitim analizama proizvoda, pa se onda tamo kaže moderno, opcenite ovaj proizvod ako je moderno, i generalno moderno ima još uvijek, dakle, više pristalica. Ali uprkos tome imamo procese koji vode retradicionalizaciji.
Dakle, dobili smo odgovor po mišljenju profesora Vuletića, možda ipak više proces modernizacije. Gospodine Pavloviću, po vašem mišljenju?
Oba procesa su zastupljena i uvek su bila na ovim prostorima, otprilike to su neke konstante, kao što su vam ti duhovni krugovi koji presecaju Srbiju, makar ona bila kao Srbija ili kao Jugoslavija, i onda se oni tu ukrštuju, istok i zapad, dakle kroz istoriju. Tako vam i danas ovi procesi takođe istovremeno deluju, i sada je stvar u tome u odnosu na šta merite. Ako merite u odnosu na zemlje okruženja, rećete da je Srbija i dalje, za Bugarsku čak, koja je članica Evropske unije, daleko, daleko ispred, i modernija zemlja i bogatija, kako da... To znam jer upravo dolazim sa sastanka gde imam jednu stenkinju iz Bugarske koja na moje zaprepašćenje rekla da je tamo plata 200 evra. U Srbiji, znate, čak i ta osnovna plata nije toliko. E sad, naravno da ti procesi ne idu pravolinijski, idu cik-cak, kao što je rekao profesor Vuletić, i u jednom trenutku modernizacijski procesi zadobijaju prednost, u drugom trenutku se čini da se vraćamo opet u krug. To je sve vezano za status, trenutak
o kome pričamo.
I jedan i drugi proces su u toku, u sinergiji. Što se tiče javnog govora, meni se on naravno ne dopada, rekao bi da je nazadan, retrogradan, da nas nije moderan, makar u smislu kretanja, a moderno za nas jednako westernizovano ili zapadno. A s druge strane, taj običan život ljudi, taj praktičan život, ovo što mi nosimo na sebi, o čemu pričamo, Srbija je, dakle, na korak od Hrvatske, Slovenije. Dakle, sve vam je otprilike isto.
E, kad ste već spomenuli javni govor, modernizacija je jako često korišćena reč u poslednje vreme, posebno u javnom govoru političara, i obično se uz nju doda i to da se modernizujemo i da postanemo normalna zemlja. E, možda je ovo trenutak da definišemo šta zapravo znači modernizacija. Profesor Vuletiću.
Pa, ajde da kažemo prvo, ja se ne bih u potpunosti složio da je to tako često korišćena reč. Bila je ona u jednom periodu nakon 2000. godine na jedan, ajde kažemo, indirektan način zagovarana. U vreme vlade Zorana Đinđića to je bilo prilično često, ali je, da kažem, indirektno u smislu praćenja onoga što se dešava u našem okruženju, pre svega kada je reč o razvijenim zemljama Evrope. Da u tom smislu, dakle, mnogi zaista kada govore o modernizaciji, pogotovo o modernizaciji manje razvijenih zemalja, oni podrazumevaju to stići ili preuzeti određene institucionalne modele koji postoje na zapadu, zapadnim zemljama. I to nije slučajno. Razloga su dva. Jedan je što uopšte ta ideja modernizacije, teorije modernizacije, tako da potiču sa zapada, ali generalno, kada posmatramo istorijski, proces modernizacije i pre nego što se taj pojam pojavio, počeo je upravo u zemljama zapadne Evrope. Zemlje zapadne Evrope, zahvaljujući modernizaciji, zahvaljujući promenama koje su se dešavale u različitim oblastima društvenog života, u politici, u ekonomiji, u uopšte pogledu na svet, su uspele da iz jedne, da kažemo, drugorazredne, pa čak i treće razredne svetske pozicije preuzmu jedan primat u svetu. Jer ne treba zaboraviti da je Evropa 15. 16. veka po mnogim kriterijumima bila iza Kine, recimo, jel? A upravo zahvaljujući ovim promenama koje su se dešavale i koje se zbirno nazivaju procesom modernizacije, uspjela da se na neki način nametne kao dominantna svjetska sila. I naravno, tu ima procesa koji su se nama mogu dopasti, oni koji nam se ne dopadaju, i bilo je tu različitih posljedica modernizacije, ali to je, dakle, ono što bi se najkraće mogu nazvati modernizacijom.
Vrlo često se modernizacija u našim uslovima poistovećuje sa evropeizacijom. Da li je to
naravno
ispravno?
Naravno, ovo što je rekao profesor Buletić, ja bih samo dodao sljedeće stvari. Dakle, vi u Srbiji danas imate otprilike moderne uređaje koje možda nema ni Berlin. Ali vi u Srbiji imate prugu koja je nešto posle rata modernizovana, za razliku od nemačkih brzih vozova, da ne govorimo o japanskim vozovima. Kada, dakle, mi možemo da kupimo automobil, najbolji, i da ga vozimo. Da li smo mi moderni? Ali isto tako, do Niša vam treba 15 sati, otprilike koliko ste putovali, 1884. kad je otvorena pruga. Dakle, čitavo društvo treba da se modernizuje, i to je mera modernizacije. Dakle, da ono što služi narodu bude otprilike na nekom nivou. Naravno, mi nikada ne možemo biti Nemačka, ne možemo biti Francuska, i ne moramo da se merimo na taj način, jer to nije prava mera poređenja. Prava mera poređenja je iste zemlje, otprilike sa istim potencijalima, istim brojem stanovnika, pa to je, na primjer, Danska i tako dalje, premda ona germanskog porekla, pa da vidimo gde je Danska danas, gde smo mi danas. S druge strane, istoričari vole da to uvek upoređuju sa nekakvim parametrima iz prošlosti. Kraljevina Jugoslavija je bila četvrta zemlja od repa, da tako kažem, u Evropi po nacionalnom dohotku, po tim procesima. Iza nas su bile Grčka, Portugal, Bugarska, da ne govorim Albanija.
Danas, da li se i tada pričalo o modernizaciji?
Pričalo se.
Ali se podrazumevalo nešto drugo?
Na velika
drugo.
Vrata, i naravno Stojadinović je za vreme, ajde da ne govorimo sad o njemu, ali on je stalno koristio te reči. On je prvi koji je koristio bukvalno te nemačke modele, ove italijanske, što u propagandi, što u razvoju industrije, na primjer, izrada, odnosno otvaranje Zenice, Železare, to je otprilike kao Krupp i tako dalje.
Da, modernizacija kao zapravo dostignut nivo nekakvog tehnološkog razvoja, o čemu priča gospodin Pavlović, ili kao nešto što se pre svega tiče društvenih odnosa?
Pa, jedno i drugo. Zapravo, nekako u javnom govoru se često i dosta usko modernizacija pre svega vezuje za taj tehnološki aspekt, zato što je tu najvidljivija. Naprosto vi vidite da iza mača dolazi vatreno oružje, da ono je efikasnije i tako dalje. Vidite da umjesto rala i volova, dakle, imate plug, metal, imate traktor i tako dalje. I to su, dakle, veoma vidljive, uporedive i merljive promjene. Dakle, i zbog toga je ona nekako često vezana za taj tehnološki aspekt. Međutim, taj tehnološki aspekt sam sklon dakle, da tvrdi da on na neki način čak je posljedica ovih manje vidljivih promjena koje se dešavaju u drugim oblastima života gdje se modernizacija također dešava, gdje ona manje uočljiva, gdje se često suprotstavljamo. Često smo recimo skloni tome da se zalažemo, zagovaramo modernizaciju u oblasti tehnologije, a da istovremeno budemo prilično rezervisani, pa čak i neprijateljski orijentisani ka modernizaciji oblasti društvenih odnosa. Imate to kao situaciju u svim, recimo, ovim sada novim, ajde da ih nazovemo, teokratijama ili bar u pokušajima gdje se one stvaraju, kao što je Iran, kao što su druge zemlje. Imate, dakle, taj snažan poziv za modernizaciju oblasti naoružanja, recimo, jel? I imati zaista modernizaciju, ali sa druge strane opiranje bilo kakvoj promjeni u porodici, recimo položaj žene, odnos prema religiji i dominantna ključna uloga religije, tako da. Dakle, to su ti neki procesi gdje se modernizacija, to je ono što sam na početku rekao, dakle s jedne strane mi ovdje, dakle taj pojam moderno je još uvijek u javnom govoru recimo prilično prihvatljiv, ali generalno imate na delu jednu retradicionalizaciju dominantnu, meni se bar tako čini, ili bar za jedan veći deo stanovništva. A kada je reč o tome da li je modernizacija, i da se na to pitanje još jednom vratim ovdje, dakle, popularan pojam, pa evo sad je pomenut ovaj period pre Drugog svjetskog rata, pa i pre toga, zapravo i u 19. veku je bilo tih pokušaja, tih sukoba, borbi između različitih grupa u Srbiji, da se Srbija ili modernizuje ili da ostane. Da,
to je ona stara priča Vuk ili Dosite.
Jeste, pa ste onda imali posle rata jednu socijalističku modernizaciju koju ja ne bi isključio, ali mnogi je dovode u pitanje zato što i ona nije u svim oblastima, tako kažemo, podjednako bila zainteresovana za te promjene. Recimo u oblasti političkog organizovanja tu nije bilo dovoljno, da tako kažemo, modernizacije koja bi bila usmjerena u onom pravcu u kome se pokazalo da je efikasan demokratski model i tako dalje. Ali hoću da kažem da jednostavno modernizacija je zaista prilično širok pojam i trebalo bi razgovarati o svakoj od tih oblasti ako hoćemo da, baš da prepoznamo šta su to i šta je sadržaj
i šta dominira. Emisija u središtu pažnje, razgovaramo o tradicionalnim i modernim vrednostima. Ovih dana završava se povratak zemnih ostataka Karađorđevića u Srbiju. Za 26. maj planira se sahrana kralja Petra II, kraljice Marije, kraljice Aleksandre na Oplencu. To je naravno aktiviralo i temu šta Srbi misle o monarhiji. Zanimljivo istraživanje uradila je agencija Intelligence-a. Mi smo popričali sa izvršnim direktorom Miljanom Premovićem. Gospodine Premoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Vaša agencija za istraživanje javnog mnijenja Intelligence nedavno je uradila jedno zanimljivo istraživanje o stavovima građana prema povratku monarhije u Srbiji. Dobili ste zanimljive rezultate. Ajmo ukratko o njima.
Pa tako, to istraživanje je trebalo da prikaže kakav je stav građana Srbije po pitanju obnove parlamentarne monarhije i prepoznatljivosti i reputaciji prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića. Najzanimljiviji je naravno odgovor na pitanje da li Srbija treba ponovo da bude kraljevina, to je parlamentarna monarhija. Građani su rekli da treba u 39,7% slučajeva, rekli su ne u 32,3% slučajeva i ne znaju ili nemaju stav 27,4% građana.
Da. Recite mi kako ste došli do ovog istraživanja, da kažem ko je bio zainteresovan ili ko je naručilac istraživanja?
Istraživanje smo uradili mi u kompaniji. Zapravo željeli smo da predstavimo javnosti neko interesantno istraživanje i onda smo jednostavno došli do zaključka kroz jednu analizu da ovo ne bi bilo loše jer se medijski dosta govori o tome, javnost. Procenili smo da je ona zainteresovana za ovakvu temu i vidjeli smo da nije u skorije vreme rađena ozbiljna studija ovakvog tipa. Ja moram da kažem da je inspirator za ovo istraživanje obnovi parlamentarne monarhije bio gospodin Simon Anholt. On je jedan od najvećih autoriteta iz oblasti nacionalnog brendiranja na svetu.
Mm-hmm. Kažete da nije u skorije vreme rađeno, ali pretpostavljam da je onda ranije ipak nešto rađeno. Volela bih da čujem neko vaše mišljenje o eventualno upoređenim podacima.
Da, ja ne mogu da kažem da sam siguran da nikada nije ovo rađeno, nisam siguran. Ono što prema mojim saznanjima i saznanjima mojih kolega jeste da ne postoji relevantno istraživanje na koje bi se mogli pozvati. Dakle, može da se pogleda, može da se pronađe u medijima da se neko poziva na neko istraživanje, ali izvor ne postoji. Dakle, to može da se kaže da su to neke paušalne ocene. Ono što jedino može da se poredi jeste da je te nekoliko godina rađeno istraživanje koje je bilo, kažem, metodološki ispravno, ali pitanje nije bilo isto, nego je bilo slično. Pitanje je u tom istraživanju bilo da li bi se imidž Srbije popravio ukoliko bi postala kraljevina. Odgovor je bio negde preko 40% ispitanika je reklo da. Tako da to je jedino približno, iako ne može na taj način da se poredi.
Da, svakako, ovo je drugačije pitanje. Vi ste pitali da li ste za obnovu monarhije u Srbiji.
Da li, tako je, znači ne može da se direktno poredi ni sa jednim istraživanjem, zato što ne postoji pristup ni jednom istraživanju koje je rađeno. Ja verujem, možda jeste, ali to javno nije objavljeno.
Šta sada onda pokazuje ovih blizu 40% ljudi koji su ovako odgovorili, i pretpostavljam da ste vi kao istraživač od nekih početnih teza i pošli. Da li ste ovo očekivali?
Pa ne mogu da kažem ni da sam očekivao ni da nisam. Mene možda iznenadio kao istraživača jeste odnos građana Srbije u odnosu, dakle rezultati građana Srbije u odnosu na Beograd. Beograd se jedini razlikuje od ostatka zemlje, gde je u Beogradu je zapravo više ljudi reklo da ne želi parlamentarnu monarhiju, 45,8%, nasuprot 32,3% koji su rekli da. To je ono što mene lično iznenadilo.
Da li imate neko objašnjenje?
Pa kao istraživač mogu samo da pretpostavim da je to u pitanju zato što je ovde glavni grad, zato što je centar administracije republičke, zato što se kroz izvešte videlo, kroz našu analizu videlo da su glavno uporište protiv, uslovno rečeno, protiv monarhije su ljudi sa visokim obrazovanjem i penzioneri.
To su znači dve kategorije koje su protiv. A ko čini kategoriju onih koji su za?
Oni koji su za, to su većinom su muškarci. Većinom imaju srednje obrazovanje i u većini slučajeva su nezaposleni. Mm-hmm. To je neki opšti opis onih koji su za monarhiju. I moram da kažem da se po tom pitanju ne razlikuju građani severa naše zemlje u odnosu na građane sa juga naše zemlje. Dakle, Beograd tu baš odskače.
U svakom slučaju, zanimljivo istraživanje i traži i dodatnu analizu. Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik emisije U središtu pažnje. Miljan Premović, izvršni direktor agencije Intelligence. Istraživanje je inače rađeno od 11. do 16. aprila na uzorku od 1615 ispitanika u 16 mesta u Srbiji bez Kosova i Metohije. Interval poverenja je, kako kaže autor, 95%. Gost je emisije U središtu pažnje Vladimir Vuletir, sociolog, Momčilo Pavlović, istoričar. Kako to da je blizu 40% anketiranih za povratak kralja, odnosno za monarhiju? Gospodine Pavlović.
Pre nego što odgovorim na to pitanje, samo sam hteo, ostali smo dužni slušalcima da kažemo sledeće. Moderno i tradicionalno ne moraju da se isključu, to ne moraju da budu uvijek antipodi. Pravo pitanje za srpsko društvo i srpsku elitu jeste sledeće. Kako da te tradicionalne vrednosti uključimo i inkorporiramo u te modernizacijske procese.
Da upotrebimo da, dakle, i ovaj da se ne odričemo,
brendiramo, da se ne odričemo baš ovaj svega, jer niko nam neće ništa ponuditi ovaj što je provereno vekovima na ovim prostorima. E sada, se vratimo na ovo istraživanje. Dakle, uvek je u Srbiji postojalo monarhističko opredeljenje ili raspoloženje. Pitanje je sad koliki je to procenat, pitanje je sada, dakle, ovo je samo jedno od istraživanja, možda će drugo istraživanje pokazati drugi procenat, ali nakon svega, dakle, nakon svih procesa, jer ne zaboravite, monarhija je na ovim prostorima revolucionarno ukinuta. Dakle, u neregularnim uslovima, u revolucionarnim uslovima, u toku rata, uz veliku propagandu, u atmosferi opresije i straha, nikada nije organizovan referendum, premda je u sporazumu Tito Šubašić i dogovorima velikih tako odlučeno da se organizuje referendum, nego su napravljeni jedni izbori za Ustavotvornu skupštinu, pa je i pre nego što se sastala Ustavotvorna skupština doneta deklaracija kojom je ukinuta republika, proglašena monarhija, srušeni simboli ispred skupštine, dvoglavi orao, srušena ograda, narod igrao i pevo, i tako je monarhija.
Da, mada je teško i zamisliti da se monarhija na drugačiji način ukida osim revolucionarnim putem.
Ja ne znam, recimo grčka monarhija je suspendovana na drugi način.
Ima slučajeva, ali, dakle,
ali imate i restituciju monarhije kao u Španiji, na primjer. Dakle, sve su to pojedinačni slučajevi, sada govorimo o ovom srpskom. Dakle, uvijek je postojalo određeno monarhističko raspoloženje u delu naroda.
Koje je prosto uhvatilo i ovo istraživanje.
Koje postoji, koje tinja, koje je vezano za razne emocije, sećanja i tako dalje. E sada, dakle, kada su komunisti srušili sobstveno delo i srušili sobstvene tekovine revolucije, to stalno govorim, znači, bratstvo, jedinstvo, republiku, šta god sve to bilo napravljeno u Jajcu i kasnije u Beogradu, naravno da, uz to, vratili se ovaj potomci kralja Petra ovde, nemate bučne kampanje protiv republike, protiv monarhije, izvinite, u uslovima krize, dakle, odjednom narod traži izlaz, jer promenili smo, ajde, ne od Miloševića, nego od oktobra, veliki broj vođa, da tako kažem uslovno, ni jedan nije se pokazao, ne znam, nije opravdao poverenje ili nade
ili
koje su ulagane, očekivanja koje su ulagane u njega, i naravno ljudi sada
kao jedan od izlaza vide
možda vide spas u tome.
Profesore Vulatiću, kao sociolog svakako imate i mišljenje o samom istraživanju.
Samo jedno ovaj kratko napomenu vezano za taj odnos prema prošlosti, i to ne treba mešati naprosto sa ovim procesima modernizacije, retradicionalizacije, jer naravno svako razuman se ne odriče svoje prošlosti, svojih tradicija, ali to ne znači da se moderno i tradicionalno ne isključuju. Zapravo ona se isključuju, jer ili je žena ravnopravna, ili se zalažemo za više ravnopravnosti žene u porodici, ili smo protiv toga, ili se zalažemo za više uticaja crkve u državi, ili smo protiv toga. Naprosto, to su stvari koje se isključuju. Ili se zalažemo za više, za, da kažemo, racionalan odnos prema svetu i pogled na svet, ili smo protiv toga. Ali to naravno ne znači da ako se neko zalaže za modernizacijske tokove, da se on odriče svoje istorije, baštine i tako dalje, jer bi to bilo u najmanju ruku nerazumno. Mislim, tako da te dve stvari jednostavno ne bi samo, to sam htio da kažem, ne bi trebalo mešati. A kada je reč o ovome odgovoru na pitanje, pa mislim, dobro, ajde da ako pretpostavimo da je taj podatak nedvosmislen i da bi na nekakvom referendumu gde bi bilo pitanje da li ste za povratak monarhije 30 i ne znam koliko ste rekli,
39,7% glasova, što je blizu 40%.
Dobro, nebitno koliko, mislim, treba naprosto imati u vidu jednu stvar, da ljudi kada su nezadovoljni svojim životima. I vidimo manje više, dakle, da je tu naglasak bio na ovim nezaposlenima. Dakle, misle da ako se nešto promeni u njihovom okruženju, da će se možda i njihova pozicija promeniti. I to je malo pre i pomenuto ovde, da u takvim situacijama, zaista u situacijama kriza, ljudi su skloni da na, ajde tako kažemo, jedan konzervativniji način reaguju, posmatraju život. Ne bih se ja sada zaista toliko bavio tim pitanjem, jer kada je reč o tome kako monarhije nestaju, pred izvesnog vremena sam gledao u Raveni, tamo ima jedna tabla na njihovoj, ajde kažemo, zgradi skupštine. Glasanje je bilo, dakle, odmah posle Drugog svjetskog rata, da li su za monarhiju ili protiv, i 48.000 je bilo protiv monarhije, 4.000 za. Oni su, dakle, imali to iskustvo monarhije i oni su, da tako kažemo, dobro. U Jugoslaviji da ta situacija bila drugačija, i to je ono što danas na izvestan način, ajde da tako kažemo, daje legitimitet onima koji se zalažu za povratak.
Ostavlja,
da, na izvestan način. Ali sa druge strane, naravno, postoji ti argumenti vezani za samu činjenicu kako je se ponašala kraljevska porodica u situaciji u kojoj se našla, i to su bili na kraju krajeva ti nekakvi, nazovimo ih, formalni razlozi zbog kojih je monarhija ukinuta. I to je sad jedno, kako bih rekao, ovako diskusno.
A to je sad ona pitanje, večita dilema.
Pa da, ali znate, kada se takva pitanja postavljaju na dnevni red posle 70 godina, gotovo 70 godina, ja se uvijek pitam, čisto onako sociološki, dakle, koji su sad tu interesi ovi prisutni, zašto se sad odjednom obnavlja to pitanje, ta dilema. Ja zaista ne verujem da i interesantno je u tom kontekstu sad jedna digresija kad pričamo o modernoj tradiciji, ovde se, dakle, govori o gospodin koji je predstavio istraživanje dva puta upotrebio termine vrlo moderne, tako kažemo, imidž i brendiranje, jel, u kontekstu nekakve revitalizacije monarhije. To je onako interesantno samo po sebi. Ali što hoću da kažem, dakle, kada je reč o tome, dakle, ja ne verujem da je razlog sada odjednom probuđenog interesovanja za monarhiju taj što se, ne znam, ja mnogo brine o imidžu Srbije, o slici Srbije u svetu, pa pretpostavljam da tu ima zaista i dosta nečega što je vrlo opipljivo, što je vezano za interese, pogotovo kada je reč o ovom procesu restitucije, pogotovo kada je reč o tome da mnogi u tom procesu restitucije tek u onom situaciji kada bi njihovi preci, tako kažemo, bili oslobođeni onih razloga zbog kojih ne mogu učestvovati u svemu tome. A sa povratkom monarhije, sa revitalizacijom svega toga, sa na neki način i sve ovo što je bilo vezano iz ove priče oko Draže Mihajlovića, oko Nedića i tako dalje, sa njihovom rehabilitacijom, vi biste zapravo imali sada tu jednu situaciju, i zato mi se čini da je danas toliko priče oko tih pitanja vezano za neke vrlo praktične i dnevne interese ljudi koji su, da tako kažemo, živi danas.
Ali ako ostavimo sada na stranu to pitanje povratka monarhije, šta za Srbiju realno znače ovi događaji vezani za povratak zemnih ostataka članova kraljevske loze i sama sahrana? Koji je vaš stav o tome, gospodine Pavlović?
Evo ovako, dakle, to pre svega znači za porodicu Karađorđević, jer svako ima pravo da počiva tamo gde želi, prema običajima sredine, da bude sahranjen i tako dalje. Dakle, oni su podigli sopstveni mauzolej, grobnicu, kralj Petar, i tamo je i označeno ko gde treba da počiva, i to je za mene, znači, sasvim prirodan proces. Slučajno znam, bio sam u Americi i na grobu kralja Petra i kraljevića Andreja.
Koji bi trebalo upravo danas njegovi ostaci da budu
naravno prenezi. Oni nisu sahranjeni na istom mestu, jedan je u Novogračaničkom groblju koje je važilo za to raskolničko, ovaj drugi je u ruskom manastiru koji su nam Rusi pozajmili, da tako kažem, jer sebi nisu imali sopstveno groblje, odnosno crkvu tada, ali gomila tih, znači, drugih ljudi, komandanata je sahranjena oko kralja. Sada, koliko to znači za porodicu, toliko je manjak za te naše ljude u rasejanju, posebno za te starije generacije koje su ipak imale to nekako uporište.
A za srpsko društvo šta znači?
Za srpsko društvo, po meni, to je više stvar kulture i odnosa prema prošlosti nego da to sada ima konkretan nekakav značaj, da će Srbi odjednom da pohrle na Oplenac i da stoji u redovima da odaju poštu. Mislim da ne. Ova zemlja pamti nekoliko velikih sahrana bez obzira da li je u pitanju kralj ili predsednik ili predsednik vlade. Tri najveće sahrane su kraljeva, kralja Aleksandra, 1934. Titova i Đinđićeva. Dakle, vidite, to su različiti, ali narod reaguje na potpuno isti način kada se desi ovaj takav događaj. Dakle, za srpsko društvo to je samo stvar kulture i umirenja, ajde, tih podela srpske prošlosti. Dakle, da naučimo da živimo i sa monarhističkim i sa republikanskim ubeđenjima, da se ne moramo složiti, ali da je poželjno da se razumemo, jer jednostavno to smo mi. To je deo naše istorije. Šta bi drugi narodi dali da imaju i dinastije i dvorce i tako.
Profesore Vuletić, se slažete?
Ne, ja se slažem gotovo sa svemu što je rečeno, zato što je jedan od porodice Karađorđević imala istorijski posmatrano, naravno, različite periode, ali uglavnom pozitivnu ulogu u istoriji Srbije i vremena je zaista toliko prošlo da sada raspravljati o nekakvim, ne znam ja, ideološkim razlozima, bilo bi besmisleno. U tom smislu meni je sasvim normalno da zemlji ostaci budu sahranjeni na mestu tamo gde je porodična grobnica, i to je nešto što, kako bih rekao, ono što je meni problem, da tako kažem, to je što se takve situacije koriste za razloge koje nemaju veze sa ovim o čemu govorimo, nego su motivi, da tako kažemo, mnogo prizemniji, krije se iza nečega što je, da kažemo, i kulturološki na svaki način nešto što bi se moglo i trebalo podržati. Dakle, tu se pokušava ispod žita, meni se bar tako činio, dakle, iskoristiti za nekakve prizemne i materijalne razloge nekih drugih ljudi, jeste. Ali kada je reč, dakle, o Karađorđeviću, ja prekreva rado i odem i na Oplenac, i to je nešto što uvek se na neki način osjećam i lepo tamo, i ponosan sam što Srbija ima jedno takvo mesto, ali to je opet nešto što pripada našoj tradiciji.
U nastavku emisije više ćemo o modernizaciji razgovarati. Gosti emisije Vladimir Vuletić, sociolog, Momčilo Pavlović, istoričar. Vreme je za reklame.
Eko.
Skućite te kući. NLB, domaćinski račun. Odluka plodna, godina rodna. Iskoristite sve povoljnosti paketa i posebnu ponudu, umanjenje troškova obrade kredita za obrtna sredstva do 50%. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Večiti fudbalski derbi kao povod za priču o istorijskom rivalstvu Crvene zvezde i Partizana, o fair playu i prazniku fudbala za navijače. Derbi nekada i sada. Gosti, bivši fudbaleri Partizana i Crvene zvezde, sada treneri Ivan Golac i Živan Ljukovčan. Talasanje od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Noć muzeja.
Subota, 18. maj 2013. od 18 časova do 1 iza ponoći, Hilandarska 2, Radio Beograd.
Nova postavka muzejske zbirke iz prošlosti radija.
Specijalne emisije Radio Beograda 1 i Radio Beograda 202.
Noć muzeja u Radio Beogradu 18. maja 2013. od 18 do 1 posle ponoći. Hilandarska 2.
be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall of fame. Straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
standing in the hall of fame.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, 17 časova 44 minute. Razgovaramo o tradicionalnom i modernom u Srbiji, o vrednostima i orijentacijama. Moji gosti Momčilo Pavlović, istoričar, Vladimir Vuletić, sociolog. Profesore Vuletić, u jednom tekstu koji sam pročitala, vi navodite da je došlo do smene generacija među političarima u Srbiji i kažete da će se samim tim što se na političkoj sceni pojavila jedna mlađa garnitura političara menjati i glavne teme.
Pa ne, nije to baš bila ideja. Ne mislim ja da se glavne teme menjaju uvek kada se dođe do smene generacija. Meni se naprosto učinilo da je na jedan, ajde tako kažemo, simboličan način su se dve stvari poklopile, da se na neki način završava ovo ključno pitanje kojim se Srbija bavila posljednjih četvrt veka, to je pitanje određenja državnog okvira, dakle koje su granice Srbije. To je ono što jednostavno od borbe za ovo jugoslovensko nasljeđe, pa onda preko odnosa sa Crnom Gorom, odnosno TSR Jugoslavije, pa onda ovo pitanje Kosova i tako da, i na neki način se to tako poklopilo sa činjenicom da vi danas na političkoj sceni zapravo imate potpuno jednu novu generaciju. Mi smo gotovo neopaženo se to desilo. Do pre par godina ključne pozicije su držali ljudi rođeni negde 40. i 50. godina. Danas gotovo svi lideri stranaka su rođeni sredinom 60. ili početkom 70. Pa je negde otprilike bila ideja da li će se jednostavno sa tom novom generacijom zapravo sada postaviti neko novo pitanje, a kada razmišljamo o tom velikom novom pitanju, meni se čini da je zapravo ono što po čemu će se ova generacija političara, po čemu će se suditi o njihovom učinku, dakle ukupnom, bez obzira ko je tu, zašto se zalaže, kao što ni ovi prethodni se nisu zalagali za ovom, možemo reći su bili prilično neuspešni, jel? Ali za ovu generaciju će biti pitanje da li su uspeli da Srbiju izvedu na put modernizacije ili nisu uspeli. Eto, to je zapravo...
Dakle, tu opet dolazimo do modernizacije.
Pa da,
dolazimo. A šta su konkretno onda pitanja?
Pa eto, konkretno su pitanja. Hajde da razgovaramo o ovome tehnološkom razvoju. Da, to je ono što je prvo pitanje. Ne možete vi da modernizujete ili ne možete da živite u jednoj zemlji koja će hvatati korak sa svetom ako u školama danas nemate kompjutere, recimo. To je, mislim, priča koja se dugo priča, ali nikada nije na ili savremena sredstva nastave. Ne možete da očekujete da ćete imati brz društveni napredak ukoliko u političkoj sferi nemate ono što jeste na kraju krajeva i bila jedna od bitnih odlika modernizacije u oblasti uprave javne, to je birokratizacija u njenom pozitivnom smislu. Dakle, kada to kažemo, da mislim na poštovanje zakona, na poštovanje pravila, o čemu se takođe ovde često govori, ali na jedan, kako bih rekao, drugačiji način. Dakle, ne možete da očekujete da imate jednu modernu političku strukturu i zemlju ukoliko će i dalje taj partijski model razmišljanja biti dominantan. Ne možete imati, dakle, jednu zemlju koja će hvatati priključak sa svetom ako ovde i dalje je osnovna ideja i o nekakvog privrednog razvoja priča o nekakvom domaćinu koji se sada baziran i okrenut ka svom imanju i zemljoradnji, tako da, što takođe je jedna od onako priča koja ovde stalno se vrti. Ne možete da imate iskorak ka savremenom svetu, ako je glavno pitanje šta će reći crkva oko različitih pitanja sa kojima se društvo i država suočavaju i da se sada osluškuje da li će crkva reći ovo ili ono. Mislim, zašto je to toliko i da li je to najbitnije. I mislim,
a to što se traži vođa stalno u politici, da li to spada isto u ta opterećenja?
Naravno, upravo to što sam rekao. Dakle, ako vi imate jednu situaciju gde s jedne strane hoćete da idete napred i gde postoje, dakle, institucije, gde je zapravo, ako imate situaciju gde je vođa iznad zakona, onda imate ozbiljan problem, onda idete u jednom, onda zapravo imate na delu retradicionalizaciju. I to je ono što je, sa čime je zapravo Srbija, zašto i kaže da je posljednjih četvrt veka Srbija na tom putu retradicionalizacije. Jedan od aspekata je taj, kada je Milošević izvikan za vođu, kada je on krenuo u antibirokratsku revoluciju. Nije slučajno što je to bila antibirokratska revolucija. Na neki način poništite zakone i njegova vladavina kroz lex specialis i osluškivanje šta će on reći ili šta će pomisliti. To je već značilo da vi u tom političkom smislu idete korak nazad. I svi ovi ostali aspekti, a mogli bismo ih nabrajati još, jer su...
Evo da imamo, da li se gospodin Pavlović slaže sa vama? Da li je ovo spisak nekih glavnih tema koje bi trebalo da budu prosto u narednom periodu zastupljene?
Srbija je u potpunoj konfuziji. Vi ne znate bukvalno dakle da počnete. I ja se divim političarima koji tako olako obećavaju uradit će ovo, uradit će ono, posebno u periodu nekoliko godina, koliko obično traje mandat. Ali bi se složio ovo sa profesorom Vuletićem, i meni se čini tako, i to sam govorio o nekim promocijama, da, ajde, da ne kažem svi Srbi ili ljudi koji žive ovde, ali deo, posebno i medija i tako dalje, očajnički traži vođu. E sada, to je u redu ako bi taj vođa bio prosvećeni, zemlju vukao napred, oslanjao se na institucije, samo da dopunim profesora Vuletića, dakle, sve ovo u redu, plus institucije stabilne koje funkcionišu i koje služe na korist društvu. Ako je fakultet, ajde da vidimo kakve on to proizvode pravi, odnosno, zašto školujemo mi tu decu i kad izlaze, koliko su oni to kvalifikovani i
osposobljeni, koliko su potrebni tržištu rada, recimo.
Ali ja se plašim da u tom traženju vođe ne naiđemo na pogrešne ljude. I Srbija ima ogromno istorijsko iskustvo upravo sa pogrešnim ljudima koji su ili izvikani, ili umišljeni, ili u jednom trenutku, znate, kada vi neprestano govorite da ste vođa vođa, onda će i vođa sam pomisliti, čekaj, pa onda sam ja najbolji, jer nema drugog. Dakle, mlado samo po sebi nije, to jeste prednost životna, ali ne mora da bude i uvek progresivna. I Milošević u rukovodstvu je bilo mlađi u odnosu na, ne znam, ono drugo, pa evo dokle nas je dovelo. Ali, meni se čini da sveobuhvatna obnova, znači u svim segmentima, a to ne zavisi od jednog čoveka, ne može jedan čovek da vodi ni borbu protiv korupcije, ni da uvede zemlju u Evropsku uniju. Dakle, svi, svako u svom segmentu. Pa ako vi radite na radiju, modernizmo radio, ili dajde da vidimo gde je radio u evropskom tom nekakvom kontekstu, kako funkcioniše danski radio, na primjer. Ajmo da vidimo naši fakulteti na koji način da školujemo ljude koji će imati prohodnost i u Nemačkoj. Za sad to ide nekako, znate, naši studenti gde god odu oni se snađu i nisam video da su mnogo gori u odnosu na druge studente. Ali ovaj segment privrednog, duhovnog, tradicionalnog, moralnog, ako hoćete, mislim da je to potpuna konfuzija i da će tu trebati ne samo decenije, nego možda i duže, da bi Srbija nekako, ajde, uhvatila taj željeni korak.
Da. E sad, tu se nameće i iz ovoga što vi govorite možda pitanje, ima li modernizacija bez ekonomskog napretka?
Pa naravno da je nema, jer modernizacija ekonomije je nešto što se na neki način podrazumeva i zapravo efekti modernizacije se najbolje vide na nivou životnog standarda u ekonomiji i tako dalje. I ono što je generalno, neki čak smatraju da zapravo je ekonomija u taj pokretački mehanizam, u kom smislu? U smislu da ona vodi, zapravo da je podela rada, to ono što je još Dirke govorio, zapravo ključ za razumevanje usložnjavanja društva. Mi zapravo kada govorimo o modernizaciji, govorimo o tome kako se neko društvo suočava sa svom sve većom i većom složenošću. Zapravo, kada razmišljamo ono što je suprotno, jel, tim modernim društvima, to su tradicionalna društva, društva koja su, da tako kažemo, bila prilično jednostavna, jel, i zato nije bilo teško ni upravljati tim društvima, mogao jedan čovjek da upravlja društvom, zbog toga što je manje više sve to bilo slično, ljudi su se bavili poljoprivredom, bavili su se, dakle, istim stvarima, niste imali sad tu nekakvih izazova. Ali kada se društvo usložnjava, više jedan čovjek ne može da kontroliše, to je slično kao i sa firmama, da tako kažem, da ljudima malo to prije. Kada vi imate malu kompaniju koju ste krenuli sa 5-6 zaposlenih, pa tada ne samo da je normalno, nego i poželjno da jedan čovjek, vlasnik, jel, rukovodi njome, on je posebno zainteresovan, motivisan, on može da prati sve to što se... Ali čim firma ta počne da se usložnjava, jednostavno da bi ona mogla dalje da napreduje, mora ta upravljačka struktura da postane kompleksnija, složenija, da prepustite odgovornost onima koji su u određenim segmentima. Da imate poverenje, da budete spremni da slušate različita mišljenja, tolerancija je neophodna da ne bi dolazilo do sukoba u jednom tako složenom sistemu. Dakle, sve to ono što modernizacija podrazumeva, a to je sve suprotno tim očekivanjima da kada jedan mehanizam dođe u krizu, da će sada jedan čovjek rešiti kao nekakvim čarobnim štapićem se. Zapravo dešava se upravo suprotno.
Da. E sad, da bismo nešto zaključili, možda gospodin Pavlović da nam kaže u kojim periodima je Srbija zapravo najviše napredovala ili bila najbliža tom pojmu modernizacije o kome danas govorimo.
Kada je bila politički stabilna, kada je na obe noge i na istoku i na zapadu stajala dobro, i kod Austrije, recimo u 19. veku, i kod Rusije, ili u novije doba, dakle kada je, evo, Titov primjer je najbolji primjer, kada je Jugoslavija viđena, a to su najveći dometi ove zemlje i njega lično, dakle, nikada ova zemlja, ne verujem da će izroditi takvog vladara koji je bio poznat u čitavom svetu, ali to je sticaj okolnosti, dakle, on je koristio, on je bio izlog zapada prema istoku. Zapad je od njega hteo da napravi izlog, moderni izlog. Evo kako može da izgleda socijalizam, a ko je dobar sa nama, a kako izgleda socijalizam u Bugarskoj, Rumuniji, koji je dobar sa Staljinom. Dakle, samo tada, znači, jer mi nismo sami i niti mi možemo sami da uradimo Bog zna šta, mi smo malo društvo, to tek u poznijih 10 godina se govori o tome, a ranije smo govorili da smo mi najbolji, najviše i tako dalje, pa nas je sve to koštalo.
Znači, dakle, najbitnija je ta spoljno-politička orijentacija.
Da, stabilno zapravo. Okruženje, prosvećena uprava, stabilne institucije i jaka ekonomija. To je onako ukratko.
Mada mi čujemo i sada u ovo vreme i u poslednje vreme da imamo vrata i ka istoku i ka zapadu, i ono što je fakat to je da se jeste nekakva naša diplomatija ubrzala, vidimo iz dana u dan puno poseta, puno susreta državnog vrha, čelnih ljudi. Profesore Vuletiću, da li se možda bližimo ovome što gospodin Pavlović priča?
Pa ne znam, teško je sad to reći, teško je predviđati, jer osim onoga što su napori ljudi, rukovodstva jedne zemlje, tako da postoje nekakvi činioci i faktori koji, da tako kažemo, nadkriljuju sve to, jer osim ove priče o modernizaciji, dakle, postoji priča i o nečemu što bih ja nazvao svetski sistem, i te dve priče se međusobno isključuju. Vi kad se nalazite negde na periferiji, jel, jednog malog šireg globala, dakle, potrebno je malo razmišljati iz te globalne perspektive kada se nalazite na periferiji, dakle, onda ono što vi možete da uradite nije tako mnogo, možete nešto, i zato govorimo o ovoj modernizaciji, mi govorimo o tome šta mi možemo da uradimo da bi nam bilo bolje, ali ne zavisi sve od nas, i u tom smislu ja nisam baš tako preterani optimista da će na ovom delu sveta biti, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu, jel, da će tako brzo biti bolje. Vidjet ćemo, dakle, nekako ostaje nam da svi budemo ovaj, da se nadamo i da učinimo ono što je do nas, da kada dođe ta prilika i kada dođe šansa da iskoristimo. Mislim da je to u stvari ono što je jako važno, da na neki način razmišljamo, gledamo kako da budemo inovativni, da nam ta inovativnost pomogne da pre svega prepoznamo te prilike koje će se možda ukazati, možda već. Postoje naravno i nažalost, da kažem, ti strukturni činioci koji u sav vaš napor vam neki put ne daju, to vam je kao kada, opet da se vratim na ovu priču o firmama, dakle, vi koliko god da se nekada trudite i dajete sve od sebe, radite sve kako treba, ali naprosto prilike nisu takve, kriza je ovako globalna i vi ne možete tu ništa da uradite, ali to nije opravdanje za to da počnete da se ponašate suprotno tome, da se ponašate neracionalno, onda ćete još brže i dublje toneti. Tako da je, kako bih rekao, optimizam zaista nešto što je neophodno. Neophodno je da se okrećemo ka i da učimo kako su drugi uspeli da iskoriste njihove prilike i da jednostavno onda sačekamo priliku koja će se, nadam se, ukazati u nekom trenutku i da napravimo taj iskorak, kao što se to i desilo. Evo, ovo je sada bilo, ja bih se tu potpuno složio da kada je ta socijalistička modernizacija, mada je bila nepotpuna, ipak učinila mnogo i zaista je ovu zemlju za nekoliko koraka, za jedno relativno kratko vreme uspjela da
pomerila, a posle smo se vratili, kako vidimo, po raznim parametrima i nekoliko decenija. Gospodine Pavloviću, vrlo kratko, da li se slažete ili hoćete još nešto da...
Slažem se, samo bi dodao, znači, ideal istoričara je, znajući naravno ne sve, ali neke parametre iz prošlosti, da Srbija, odnosno Srbi, naprave državu po meri naroda, stabilnu, efikasnu i prosperitetnu državu u kojoj imate sigurnost i koja je dobro mesto za život. Ako su rimski vladari ovde bili rođeni i osnivali svoje gradove, ja mislim da je ovo dobro mesto za život, ali treba modernizovati političku elitu, to nismo stigli da govorimo. Dakle, u ovoj zemlji kako se postaje političar i kako se dolazi na vlast, kako se postaje ministar,
to je sasvim druga tema, dovoljno za čitavu jednu emisiju. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Momčilo Pavlović, istoričar, profesor Vladimir Vuletić, sociolog.